Гаворыць радыё Свабода у праскай студыі Сергія Бламейка
і Вячаслаў Ракіцкі.
Добры дзень, сёння панядзелак, 30 лістапада, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі, пра пачатак разгляду ў палаце прадстаўнікоў змену ў выбарчы кодэкс і пагутарым з новым грамадскім рэдактарам тыдня, паэтам Віталём Рыжковым. Вы пачуеце традыцыйныя ранішнія рубрыкі «Барды свабоды», «100 адрасоў» і агляд дыскусій на нашым сайце. Але спачатку я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол свету за 100 секундаў.
Для Ірану час завершаецца, заявляюць Злучаныя Штаты ў звязку з міжнароднай заклапочанасцю іранскай ядзернай праграмай. Заява Белага дому з'явілася пасля таго, як Тэгеран абвясціў пра планы пабудаваць 10 новых заводаў для ўзбагачэння ўрану. Болей як 57% швайцарцаў ухвалілі забарону будаўніцтва мінарэтаў у гэтай краіне. Такія афіцыйныя вынікі рэферэндуму, які адбыўся ўчора ў Швейцарыі. Гэтую прапанову вынеслі правыя партыі, супраць выступалі ўрадоўцы, вядомыя палітыкі і грамадскія дзеячы. У Мюнхене пачынаецца судовы працэс у справе Джона Івана Дзіменюка, які абвінавачваецца ў датычнасці да масавых забойстваў габрэяў у часе Другой сусветнай вайны. Паводле дадзеных следства, 90-гадовы ўраджэнец Украіны служыў у ахове канцлягеру Сабібору Польшчы, дзе стаў памагатым у забойствах 27 900 габрэяў. Міністр замежных справаў Ізраілю Авігдор Ліберман наведае на гэтым тыдні Грэцыю, Расію і Украіну. У часе перамоваў з міністрамі замежных справаў гэтых краінаў Ліберман мае намер агучыць пазіцыю Ізраілю ў праблеме блізкаўсходняга ўрэгулявання. Амерыканскія вайскоўцы ў Афганістане ў 2001 годзе упусцілі магчымасць захапіць Усаму бін Лядана. Да такой высновы прыйшоў камітэту замежных справах Сенату ЗША. Чатыры супрацоўнікі паліцыі, тры мужчыны і адна жанчына, былі застрэлены ў амерыканскім штаце Вашынгтон. Невядома, расстраляў іх, калі яны працавалі са сваімі партатыўнымі кампутарамі ў кафетэрыі перад пачаткам дзяжурства. У бразыльскім горадзе Рыа-де-Жанейра шэсць пераапранутых у паліцыянтаў узброеных мужчынаў увайшлі ў паліцэйскі пастарунак і выпусцілі на волю 28 затрыманых. Невядомыя раззброілі двух ахоўнікаў, зламалі замкі ў 5 камерах і выпусцілі 28 са 150 вязняў. Трое ўцекачоў пазней былі затрыманыя.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў а 7.30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі прыбывае з візітам у Беларусь. Сёння палата прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі пачынае разгляд у першым чытанні зменаў у выбарчае заканадаўства. Размова з новым грамадскім рэдактарам тыдня, магілёўскім паэтам Віталём Рыжковым. У 100 адрасах свабоды плошча. Прагучаць і іншыя ранішнія рубрыкі «Барды свабоды» і агляд дыскусіі чытачоў на нашым сайце. А зараз пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 7-9, у горадні і Гомелі плюс 4-6, у Віцебску, Магілёві і Менску 3-5 градусаў цяпла, па ўсёй краіне без ападкаў. Нагадаю, у Менску кругласутачна працуе тэлефон на аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавяць вашы думкі на любую тэму. Сёння кіраўнік італьянскага ўраду Сільвіо Берлюсконі прыбывае з візітам у Беларусь. Гэта першы афіцыйны прыезд заходнееўрапейскага палітыка такога рангу ў Менск за ўсе 15 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Італія, бадай, адзіная краіна ў развязу ўрад, якой фактычна не мае прэтэнзіяў да беларускага лідара, які атрымаў рэпутацыю апошняга еўрапейскага дыктатара. Сёлета ў красавіку падчас сустрэчы з Лукашэнкам у Рыме пра блізкасць пазіцыяў са сваім беларускім калегам казаў сам Сільвіо Берлюсконі. Цяпер вось візіт у адказ, паведамляе Ігар Карней.
Італьянскі прем'єр-міністр ледзьве не ўзор прагматычнага палітыка, які дзеля пашырэння ўплыву гатовы на здзелкі з любымі аўтарытарнымі лідарамі. Так, за некалькі дзён да візіту ў Менск ён наладзіў перамовы з прэзідэнтам Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедавым. Італьянскага лідара не бянтэжыць, што багатая стратэгічнай сыравінай сярэднеазіяцкая краіна адносіцца да самых адыёзных рэжымаў свету. Беларусь не можа пахваліцца сыравіннымі запасамі. Аднак прывабнае транзітнае становішча і прамысловы патэнцыял, у тым ліку ў вайсковай галіне, робіць яе досыць прывабнай на перспектыву. І ўсталёўваючы шчыльныя стасункі з афіцыйным Менскам, Берлюсконі не хвалюецца за ўласную рэпутацыю. Ён нават гатовы выступіць пасярэднікам паміж Заходняй Еўропай і ўладамі Беларусі ў пытанні адмены санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да Аляксандра Лукашэнкі. Палітычная сфера пакуль яўна пераважвае дасягненні ў галіне эканомікі. У дзясятцы асноўных гандлёвых партнераў Беларусі Італія займае 9 месца, маючы толькі 1,7% ад агульнага аб'ёму таваразвароту. Аб'ём беларускага экспарту на апеніны ў першым паўгоддзі склаў усяго 70 мільёнаў даляраў. Ці ёсць падставы чакаць эканамічнага прарыву з візітам Берлюсконі? Дырэктар агенства дзелавых сувязяў Валянцін Лопан гаворыць, што нязначныя праявы эканамічнага супрацоўніцтва ёсць. Сумеснае прадпрыемства «Мазман» набывае ў Італіі масты для пагрузчыкаў. А ось беларуская экспансія праблематычная. У Еўразвязе надзвычай высокая увозная пошліна – 22,5%.
Политики должны снять политические барьеры для того, чтобы уже граждане и бизнес могли с меньшими препятствиями туда идти. Политики могут согласовывать таможенный тариф. Почему вот Европа нашу продукцию 22% тариф такой? Но тогда надо договариваться о взаимности. Мы же к вам уже много лет пошлины на вашу продукцию низкие ставим. Даже на 9 месяцев нулевые на Евро 5 поставили, на Евро 4. Давайте снимать эти барьеры, договариваться.
Италия – основный гуманитарный партнер Беларуси у справе оздоровления детей из регионов, потерпелых от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. От 40 тысяч человек, якія штогод выезжают за мяжу, близу 20 тысяч припадая менавіта на Италию. Некоторые итальянские батьки настолько привязываются до своих выхованцев, что с тяжкостью отпускают их на родиму. Найбольш показальный выпадок с выхованкой вилейского дитячего интернату Викой Мороз, якую у 2006 годе белорусский МЗС не мог вырвать с рук мужа и жонки Джуста Берначин. А что может стать вызначальным у деловым супрацовництве? Як подвысить приток замежных инвестиций у Беларусь, у тым лику итальянского походжения? Меркование аналитика Валянцина Лопана.
Европа – это же частный бизнес. Все эти связи экономические идут на уровне частных бизнесов. Мы по своей привычке думаем, что президенты должны договариваться и дать добро на то, чтобы шел бизнес. Во всем мире это частное дело компании. И они смотрят просто условия конкретные, какие государства обеспечивают в этой стране.
Многие аналитики говорят про істотное подобенство в характерах Лукашенко и Берлюскони. Абудва харизматичные и эпатажные, однольково обаяковые до семейных каштовностей. Апроч того, и Лукашенко, и Берлюскони мают за звычку одразу эмоцийно что-то сказать, а уже потом расхлебывать наступствы. Не дивно, что такая виртуальная близкость спричинилася уже до другой встречи политиков тягом полгода.
Расказваў Ігар Карней. Я нагадаю, што напярэдадні візіту ў Беларусь Сільвію Берлюсконі Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю італьянскай газеце «Ля Стампа». Фрагменты інтэрв'ю паказвала 25 лістапада беларуская тэлевізія, а ў нядзелю інфармацыйныя агенцтвы «Інтэрфакс» і «Белта» паведамілі новыя падрабязнасці. Адказваючы на пытанне пра гарантыі ў пляне дэмакратызацыі, якія Беларусь магла б даць Сільвію Берлюсконі, Лукашэнка сказаў, цытую: «Не думаю, што Сільвію едзе сюды па нейкія гарантыі дэмакратызацыі. Што да дэмакратыі, мы можам яшчэ сім тым падзяліцца гэтым дарам. Што да кола пытанняў, якія мы будзем абмяркоўваць з прэм'ерам Італіі, то гэта перш за ўсё эканамічныя праблемы, стварэнне нарматыўна-прававой базы нашых дачыненняў». Канец цытаты. Лукашэнка таксама дадаў, што апрача таго могуць абмяркоўвацца пытанні замежных інвестыцыяў у беларускую эканоміку.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7 годин 9 хвилин. Сьогодні депутати Палати представників обмяркують у першому читанні зміни у виборче законодавство. Представляти їм новий законопроект буде особиста старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина. Коли все доповнення і зміни депутати ухвалять, то треба буде скоректувати два закони і 40 артикулів виборчого кодексу. Розказує Владимир Глот.
Александр Лукашенко днями заявил, «Митний союз – гэта передусім наймацнейшая падтрымка для Росії». А літаральна за тыдзень до гэта ён ж рэзка абвінавачыў урад, які мала дбае пра беларускія інтарэсы ў гэтым новаўтварэнні. Аналітыкі гавораць, беларусы найбольш адчуюць недарэчнасці мытнага саюзу праз аўтамабілі. Цяпер мыта на ўжываныя легкавыя імпартныя аўто ў Беларусі ў некалькі разоў меншая за расейска. Пераходзіць на беларускія сплаты расейцы не хочуць. Іх утрымліваюць ад гэтага велізарныя складанасці свайго аўтапрому. І гэта публічна прызнаў сябра Савета Федэрацыі Расіі Анатоль Васьков. У сярэдзіне кастрычніка ён прыязджаў у Менск. І тады, адказуючы на маё пытанне наконт магчымага супольнага мыта, спадар Васьков выказаўся так.
Пошліна пошліна, но надо поддерживать своего собственного производителя. Потому что в Российской Федерации идут те процессы, которые называются сокращениями, изыскание других рабочих мест и так далее, другие социальные проблемы. Для Российской Федерации важно не просто поддержать, а помочь нашим товаропроизводителям, которые выпускают легковую технику.
А вось першы намеснік міністра замежных справ Беларусі Ігар Петрышенка звязвае з мытным саюзам тройкі, так бы мовіць, еўрапейскія чаканні.
Три государства активно решают вопрос о непосредственном применении решений органов таможенного союза, имеющих обязательный характер для сторон по опыту Евросоюза.
Экономіст Ярослав Романчук лічыць параўнанне новаўтварэння з еўразвязам на агул некарэктным. Хаця эксперт не сумняецца, сёння ўсе дакументы мытнага саюза будуць падпісаныя.
Але яна ніколі не стане сапраўднай дамовай, якая бы дзейнічала, якая б ператварыла бы нашы тры краіны ў мытны саюз. Прадстаўнікі МІДу, міністэрства замежных справ, казалі на круглым стале, які быў праведзены на мінулым тыдні, што для них таможенны саюз гэта безумоўна толькі саюз энергетычны. А Медведзеў і Пуцін сказалі, што газ і нафта не з'яўляюцца таварамі мытнага саюза.
Эксперт таксама называе такія лічбы. Энерганосьбіты ў гандлі трох краін займаюць аж 40% ўсяго таваразвароту. І мытны саюз, які пакідае такую велізарную колькасць грошай па-за сваімі рамкамі, ніяк нельга назваць паўнавартасным.
Расказваў Владзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці выгадны Беларусі мытны саюз з Расіяй і Казахстанам? Чым быў незадаволены Александр Лукашэнка? Што падпісалі 17 лістапада прэзідэнты трох краінаў? Як можа паўплываць гэты мытны саюз на стасункі Беларусі з Еўропай? На гэтыя тэмы за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і эканамісты Леонід Заіка і Сергей Чалы.
Праскі акцэнт у нашым сённяшнім вечаровым эфіры, а зараз наш корэспандэнт Валер Каліноўскі раскажа пра меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі.
Панядзелак, 30 лістапада. У Менск з афіцыйным візітам прыбывае прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі. Ён правядзе перамовы з Александрам Лукашэнкам. Гэта першы прыезд у Беларусь лідэра заходняй дзяржавы ад 1994 году. Палата прадстаўнікоў нацыянальнага сходу пачне разгляд зменаў у выбарчы кодэкс, накіраваным на дэмакратызацыю выбарчага права. Змены прапанаваныя цэнтра выбаркамам і адобраныя Александрам Лукашэнкам. Прадстаўляць дакумент дэпутатам будзе старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Змены і дадаткі закрануць 40 артыкулаў выбарчага кодэксу, паведаміў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік.
Вторая група предложений, я бы сказал, направлена на дэмакратызацыю і лібералізацыю самого избирательного процесса, процесса подготовки и проведения выборов. На всех этапах будут какие-то изменения.
Поводле пропонованных изменов у кожной выборчей комиссии, окромя центральной, не меньше тротины места будет выделено представникам политичных партий. Партии отримают махчимость вылучать своих кандидатов и в тех округах, где в их нема партийных суполок. 30 листопада на историчном факультете БДУ отбудется вечер памяти Владимира Короткевича, примеркованный до 79-х угодков народжения письменника. Початок о 18-й године. 30 листопада так само означается Международный день обороны информации. Авторак, 1 снежня. У Беларуси будет находиться керовник Генерального директорату в справах демократии и политических питаний Рады Европы Жан-Луи Лоран. И он проведет встречи с чиновниками и представниками громадянской супольности, выступить перед студентами БДУ с лекцией на конт относин Рады Европы и Беларуси, проведет прессовую конференцию у Менску. У Белорусской державной филармонии пройдет литературно-музычная вечерина «Кнут Гамсон» у словах и джазе, присвеченная 150-годию норвежского письменника, лауреата Нобелевской премии. Будут читать его творы и выконывать сучасный джаз у выконанні норвежских музыков. 1 снежня так само отзначается Международный день борьбы со СНИДом.
Пазней у нашай праграме Валер Каліноўскі працягне знаёміць вас з меркаванымі падзеямі гэтага тыдня ў Беларусі. На гадзіннику 7.15 і зараз Вячаслаў Ракіцкі нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сярод пацярпелых у катастрофе ў Расіі на цягніку «Невскі экспрэс» ёсць і грамадзянін Беларусі. Пра гэта паведаміла журналістам міністр аховы здароўя Расіі Таціана Голікава. Цягнік быў падарваны 27 лістапада, загінулі як найменей 26 чалавек, каля сотні параненыя. 29 лістапада ў Менску ва ўрочышчы Курапаты адбылося памінанне ахвяру сталінізму, прысвечанае 89-й гадавіне слуцкага збройнага чыну. Каля 20 чалавек пад бел-чырвона-белымі сцягамі ўсклалі кветкі да мемарыяльных знакаў. Сёння ў Менск з афіцыйным візытам прыбывае прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі. Ён правядзе перамовы з Александрам Лукашэнкам. Гэта першы прыезд у Беларусь лідара заходняй дзяржавы ад 1994 году. Сёння Палата прадстаўнікоў нацыянальнага сходу пачне разгляд змены ў выбарчы кодэкс, накіраваны на дэмакратызацыю выбарчага права. Змены прапанаваныя цэнтр выбаркамам і адобраныя Александрам Лукашэнкам. Сёння ў Менск прыбывае кіраўнік генеральнага дырэктарату дэмакратыі і палітычных пытанняў Жан-Луі Лоран. Ён правядзе сустрэчы з урадоўцамі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Беларусі. 29 лістапада ў Барысаўскім раёне на могілках ля вёскі Студзенка адбылася жаломная цырымонія з нагоды 197-х угодкаў бітвы на рацэ Беразіне. Амбасадарка Францыі Мірэй Місо прапанавала ўшанаваць памяць вайскоўцаў і грамадзянскага насельніцтва ўсёй Еўропы, загінулых у часе трагічнай рускай кампаніі Напалеона. 7 медалёў, залаты, 5 срэбных і бронзавы заваявалі беларускія спартоўцы на чэмпіянаце свету ў цяжкай атлетыцы, які адбыўся ў Паўднёвай Карэі з 20 да 29 лістапада.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 7-9, у горадні і Гомелі плюс 4-6, у Віцебску, Магілёве і Менску 3-5 градусаў цяпла па ўсёй краіне без ападкаў.
Галоўны рэдактар Свабоды – вы!
Зараз на чарзе размова з новым грамадскім рэдактарам тыдня, магілёўскім паэтам Віталём Рыжковым. Яму 23 гады, нарадзіўся ў Магілёве, інжынер-аўтамеханік паводле адукацыі. Ён аматар веб-дызайну, працаваў дарожным рабочым, вартаўніком, сістэмным адміністратарам, цяпер менеджэрам-распаўсюднікам. Лаўрэат шматлікіх літаратурных конкурсаў. З Віталём Рыжковым гутарыць Александр Байчун.
Кім вас, выпускніка Магілёўскага тэхнічнага вуза, называць сёння? Інжынерам ці паэтам?
Да более асцярожна стаўлюся да абодвух назваў. Нехта пажартуе назаве сябе інжынерам чалавечых душаў, але паколькі я дакладна не працую па інжынернай сваёй спецыяльнасці, я хутчэй паэт альбо літаратар.
А ці можна зараз пражыць маладому чалавеку паэзіяй?
Вельмі складана, аднак то неабходна мець упартасць і пэўныя здольнасці. Ёсць схемы, коли ходов до 30, попрацававши, можна пачаць жыць з літаратуры.
Віталь, ваш выбор на карысць паэзіі, вашыя бацькі і вашыя знаёмцы, яны адобрылі або нейкім чынам казалі, што, ну, можа, пасцярожні, не такі ўжо і лёгкі хлеб?
Бацькі вельмі хацелі, каб я стаў інжынерам, вядома, але сам разумею, што я больш карысць прынясу, калі буду рабіць тое, што я умею найлепш. У одним усе упевненные, складана. Я думаю, что мои минимальные поспехи, принамсі, кожный раз примушают задуматься и моих сябров, и моих батьков, и так усе кепска.
Ваша сторонка у интернете, у живым журнале выглядає вельми привабно. Ви її самі оформляли?
Я туди додав пару малюночков і стараюся витримлювати усе у нейкій кольоровій гамі, бо маю певний густ щодо дизайну, навіть підпрацьовував у свій час усе веб-дизайну.
Не тільки поет, але й мастак, ну, як мінімум, дизайнер. І до того ж, я ще чув по ваших могильовських часах, ви ще і мали відносини до музичних могильовських колів, до товариша Маузера і інших відомих гуртов.
Супрацовничали все, як у житті, до того ж, сам мав певне дочинення до музики. Музикам складано мене назвати. Я виконував тексти у стилі реп.
Читав у інтернеті попроки. За віршами Рижкова бачний Ходанович. Ну, а Нобеля, знову вже читав, ви поручили, самі казали, Олесю Розанову. Хто з сучасних поетів до вас найближчий, найвищий?
Найвищий все-таки Розанов. А попроки, яны так само, напевно, мають місце бути. Одне вельми шкода, що люди не завжди бачать тих, хто повпливав на Ходановича, і ніяк не думають, що некоторые з гэтых літараторів могли повпливати і на мене. Тобто ми просто маємо у чимсь сходний спіс прихильностей.
Знову ж читав, що некоторые називають вас гандляром розпочі.
Ходов 5 тому був доволі складаний період, який перелом, і по поэзія моя ламалася, і тоді я написав вершик, який називався «Розпач на продаж». У достатково самоіронічній формі спробував показати, що розпачі буває так много, що її можна почати гандлювати по доволі низьких цінах. Самоіронії і нікої безпросвітності і одночасової оптимізму життєвого, я думаю, що у тим, що я роблю, хапає. Іронія, коли її називати повільною метафорою, дозволяє мені якби користатися таким методом, як цинізм, певний здоровий цинізм у літературі. Тому можу посміятися над тим, що смішно, і з того, що не смішно.
Ну, ось я тут привів кілька критичних випадків у ваш бок, а вам самому ніколи доводиться критикувати? Ви, в принципі, по житті чоловік такий здольний дати здачі?
Я стараюся якнайменше висказувати ніякі своє критичне міркування, вельми осторожний у інтерв'ю, оцінках інших людей, бо насамперед, хоць і не хоць, працює біблійський принцип, що сьогодні я, завтра ти. Та агресія певна, яка накопилася ось останнім часом у літераторів, які давно не відчували признаності, примушає їх певним чином самостверджатися за кошт інших. Мені це страшно не подобається. Важніше добре писати, так як подобатися самому собі, пам'ятати про себе. І пам'ятати, коли ти будеш один у літературі, ти не живеш, бо літературу з одного себе не зробиш.
А ваше ставлення до політики і політиків? Ті здольні ви пойти на барикади?
До політики ставлюся насторожено, і до політиків поготов. Завів собі принцип не уступати ні в якому разі ні до яких політичних партій, щоб не бути використаним. Однак, коли ніяка ідея подається мені при усіх моїх поглядах вартий, я готовий пойти за її на барикад.
Ну і наприкінці, кільки своїх рядків на вибір?
На вибір? Ну, давайте, я не ведаю. А тут весело так, что девчаты сами заходят сюда и хихикают лейт до крайнейся шеи. Мы обяцаем их целовать и признаемся куды. По их спинах бегают мураши, и хорошо, что не кажи, и лепш не кажи им, что ён заметая свои следы. Это с вершем ничего святого.
Головный редактор «Свободы» – вы.
З новим громадським редактором тижня, поетом Віталем Рижковим, гутарів Олександр Байчун.
Дзвонкі на свабоду.
Ваші водгукі на падзеі.
Адказы на ваші пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. А зараз на гадзінніку 7 гадзін 24 хвіліны.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды. Сёння пра плошчу.
Плошча Каліноўска ў найноўшай гісторыі змагання за свабоду была відавочна самым моцным адказам людзей на нахабную хлусню ўладу. Калі ў беларусаў скралі галасы на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году, яны ўсталявалі на цэнтральнай плошчы сталіцы намётавы лагер, сваю тэрыторыю свабоды. І назвалі гэтае месца плошчай Каліноўска. Некалькі сотняў адважных людзей правялі 4 ночы і 3 дні ў намётах пад бел-чырвона-белымі сцягамі. На зледзянелым бруку, у атачэнні спецназу, міліцыі і пад жнівагамі адмыслова прывезеных гэтак званых ветэранаў. Адзін з актыўных удзельнікаў акцыі Вячаслаў Сіўчык называе гэта нацыянальнай дзеяй.
Це былі дзеянні беларускай нацыі. Больша патрэбна была Беларусі. Это якраз паказчык таго, што беларуская нацыя ёсць. І не гледзячы на той жорсткі рэжым, не гледзячы на запалохванне, беларусы жадаюць людзьмі звацца.
На выспачцы свабоды ішлі мітынгі, спяваліся беларускія песні, вялася рэтрансляцыя перадачаў радыё «Свабода», яе паказвалі па CNN па ўсім свеце. Міліцыя распачала блякаду лагеру. Абшуквала кожнага, хто ішоў на плошчу, каб не праносілі ежу, коўдры, цёплае адзенне, канфіскоўвала кантрабанду і арыштоўвала кантрабандыстаў. І тым не меней, людзі, усё больш старэйшыя веку і дзеці, пад футрамі ў кішэнях праносілі на плошчу ежу і перадавалі ў лагер. Людзі не здаваліся. І тады ўлады пайшлі на штурм, успамінае лідар маладого фронту Зміцер Дашкевіч.
3 гадзіны ночы выявіўшы ўсіх журналістаў, атачылі спецназам. Ну, дагэтуль я такіх бачыў толькі ў дзіцячых мультфільмах. Баевікі, малакотнікі, накаленнікі, шлемы, шчыты, там, перчаткі, гэтыя адмыслова. Падагналі трактары, новыя аўтазакі, пачалі зачыстку. Ты людзі, якія знаходзіліся там, селі на зямлю, узяліся за рукі. Аднак от, з тых, хто быў намётаў мястэчку з моладзі, некаторыя былі супрацоўнікамі міліцыі, бо яны ўставалі і цягнулі за сабой бок спецназа яшчэ кагосьці. Зачыстка адбывалася брутальным чынам, бралі па некалькі чалавек спецназ, хто супраціўляўся, білі, дзяўчаты плакалі, крычалі.
Сотні чалавек былі кінуты ў турмы, выключаныя з універсітэтаў, звольненыя з працы. Гэта была, бадай, самая гераічная акцыя пратэсту з дзесяткаў, што адбываліся тут. Плошча памятае ланцугі салідарнасці са зніклымі апанентамі рэжыму, мітынгі і дэманстрацыі рабочых, прадпрымальнікаў, флэшмобы маладафронтаўцаў. Сюды прарываліся ўдзельнікі святкавання ў дзён волі, а на подступах іх хапалі амонаўцы. Тут у адчаі апазіцыянеры прыкоўвалі сябе кайданкамі да слупоў. Гэта месца славы прагных волі і месца ганьбы ахоўнікаў рэжыму.
Шыльда свабоды. Менск, Кастрычніцкая плошча. Тут з 20 до 24 сакавіка 2006 году на знак пратэсту супраць сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў быў усталяваны народны намётавы лагер, жорстка падаўлены спецсіламі. Сотні чалавек былі збітыя і кінутыя ў турмы. На гэтай плошчы адбываліся шматлікія акцыі пратэсту супраць рэжыму Александра Лукашэнкі.
Заўтрашні адрас свабоды – Акрэсціна.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачняце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 години наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц, хвали 41 и 31 метр. А 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте «Свободу».
У ефіры «Радіо Свабода» у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка
і Вячаслаў Ракіцкі.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашы хвалі о 7.30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі, пра пачатак разгляду ў палаце прадстаўнікоў змену ў выбарчы кодэкс і гутарым з новым грамадскім рэдактарам тыдня паэтам Віталём Рыжковым. Але спачатку я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол свету за 100 секундаў.
Для Ірану час завершаецца. Заявляюць Злучаныя Штаты ў звязку з міжнароднай заклапочанасцю іранскай ядзернай праграмай. Заява Белага дому з'явілася пасля таго, як Тэгеран абвясціў пра планы пабудаваць 10 новых заводаў для ўзбагачэння ўрану. Болей як 57% швейцарцаў ухвалілі забарону будаўніцтва мінарэтаў. Такія афіцыйныя вынікі рэферэндуму, які адбыўся ўчора ў Швейцарыі. Гэтую прапанову вынеслі правыя партыі, супраць выступалі ўрадоўцы, вядомыя палітыкі і грамадскія дзеячы. У Мюнхене пачынаецца судовы працэс у справе Джона Івана Дзіменюка, які абвінавачваецца ў датычнасці да масавых забойстваў габрэяў у часе Другой сусветнай вайны. Паводле дадзеных следства, 90-гадовы ўраджэнец Украіны служыў у ахове канцлягеру Сабібор у Польшчы, дзе стаў памагатым у забойствах 27900 габрэяў. Міністр замежных справаў Ізраілю Авігдор Ліберман наведае на гэтым тыдні Грэцыю, Расію і Украіну. У часе перамоў з міністрамі замежных справаў гэтых краінаў Ліберман мае намер агучыць пазіцыю Ізраілю ў праблеме блізкаўсходняга ўрэгулявання. Амерыканскія вайскоўцы ў Афганістане ў 2001 годзе упусцілі магчымасць захапіць Усаму бін Ладэна. Да такой высновы прыйшоў камітэт у замежных справах Сенату ЗША. Чатыры супрацоўнікі паліцыі, тры мужчыны і адна жанчына былі застрэлены ў амерыканскім штаце Вашынгтон. Невядома расстраляў іх, калі яны працавалі са сваімі партатыўнымі кампутарамі ў кафетэрыі перад пачаткам дзяжурства. У бразыльскім горадзе Рыа-де-Жанейра шэсць пераапранутых у паліцыянтаў узброеных мужчынаў увайшлі ў паліцэйскі пастарунак і выпусцілі на волю 28 затрыманых. Невядомыя раззброілі двух ахоўнікаў, узламалі замкі ў пяці камерах і выпусцілі 28 са 150 вязняў. Трое ўцекачоў пазней былі затрыманыя.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7.33. Зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі прыбывае з візітам у Беларусь. Гэта першы афіцыйны прыезд заходнееўрапейскага палітыка такога рангу ў Менск за ўсе 15 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Сёння палата прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі пачынае разглядаць у першым чытанні змены ў выбарчае заканадаўства. Вы пачуеце ранішнія рубрыкі «Варды свабоды» і дыскусіі чытачоў на нашым сайце. А зараз пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 7-9, у горадні і Гомелі плюс 4-6, у Віцебску, Магілёве і Менску 3-5 градусаў цяпла. Па ўсёй краіне без ападкаў. Нагадаю, у Менску кругласутачна працуе тэлефон-аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленні дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавяць вашыя меркаванні на любую тэму. На гадзіннику 7.34 ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні керівник італійського уряду Сильвіо Берлюсконі прибуває з візитом у Білорусь. Це перший офіційний приїзд західноєвропейського політика такого рангу у Мінськ за всі 15 років президентства Олександра Лукашенки. Італія, бодай, єдина країна Євразвязу, уряд якої фактично не має претензій до білоруського лідера, який отримав репутацію останнього європейського диктатора. Сьогодні у красовіку під час зустрічі з Лукашенком у Римі про близькість позиції зі своїм білоруським колегам казав сам Берлюсконі. Тепер візит у відказ. Розказує Ігор Корній.
Італійський прем'єр-міністр – ледве не узор прагматичного політика, який для поширення впливу готовий на зділки з любими авторитарними лідерами. Так, за кілька днів до візиту у Мінськ він наладив перемови з президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим. Італійського лідера не бентежить, що багата стратегічна сировина і середньоазіатська країна відноситься до самих одіозних режимів світу. Білорусь не може похвалитися сировинними запасами. Однак привабне транзитне становище і промислове потенціал, у тим ліку у військовій галіні, робить її досить привабною на перспективу. І усталюючи щільні стосунки з офіційним Мінськом, Берлюсконі не хвалюється за власною репутацією. Він навіть готовий виступити посередником поміж Західною Європою і владами Білорусі у питанні відміни санкцій Євразвязу у дочиненні до Олександра Лукашенки. Політична сфера поки явно переважує досягненні у галіні економіки. У десятці основних гандлевих партнерів Білорусі Італія займає 9-е місце, маючи тільки 1,7% від агульного об'єму товарозвороту. Об'єм білоруського експорту на Апеніни у першому півріччі склав усього 70 мільйонів доларів. Ці ось підстави чекати економічного прориву з візитом Берлюсконі. Директор агентства ділових сувязів Валентин Лопан говорить, що незначні прояви економічного співпрацівництва є. Сумісне підприємство «Мазман» набиває у Італії мости для погрузчиків. А ось білоруська експансія проблематична. У Євразвязі надзвичай висока увозна пошлина – 22,5%.
Політики повинні зняти політичні бар'єри, для того, щоб вже граждане і бізнес могли з меншими препятствиями туди йти. Політики можуть согласовувати таможенний тариф. Чому от Європа на нашу продукцію 22% тариф такой. Но тогда надо договариваться взаимность. Мы же к вам уже много лет пошлины на вашу продукцию низкие ставим. Даже на 9 месяцев нулевые на Евро 5 поставили, на Евро 4. Давайте снимать эти барьеры, договариваться.
Италия – основный гуманитарный партнер Беларуси у справе оздоровления детей из регионов, потерпелых от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. От 40 тысяч человек, якія штогод выезжают за мяжу, близу 20 тысяч припадая миновито на Италию. Некоторые італійські батьки настільки прив'язуються до своїх вихованців, що з тяжкістю відпускають їх на родину. Найбільш показальний випадок – з вихованкою Вілейського дитячого інтернату Вікой Мороз, якою у 2006 році білоруський МЗС не мог вирвати з рук мужа і жінки Джуста Берначин. А що може стати визначальним у діловому співпрацівництві? Як підвищити приток заміжних інвестицій у Білорусь, у тим ліку італійського походження? Міркування аналітика Валентина Лопана.
Європа – це ж час бизнес. Все эти связи экономические идут на уровне частных бизнесов. Мы по своей привычке думаем, что президенты должны договариваться и дать добро на то, чтобы шел бизнес. Во всем мире это частное дело компании. И они смотрят просто условия конкретно, какие государства обеспечивают в этой стране.
Многие аналитики говорят про истотное подобенство в характерах Лукашенко и Берлюскони. Обудва харизматичная и эпатажная, однольково обаяковая до семейных каштовностей. А прочь того, и Лукашенко, и Берлюскони мают за звычку одразу эмоцийно что-то сказать, а уже потом расхлебывать наступствы. Не дивно, что такая виртуальная близкость спричинилась уже до другой встречи политиков тягом полгода.
Розказував Ігор Корній. Я нагадаю, що напередодні візиту у Білорусь Сильвіо Берлюсконі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю італійській газеті «Ля Стампа». Фрагменти інтерв'ю показувала 25 листопада білоруська телевізія, а в неділю інформаційне агентство «Інтерфакс» і «Белта» повідомили нові подробязності. Відказуючи на питання про гарантії уплення демократизації, які Білорусь могла б дати Сильвіо Берлюсконі, Лукашенко сказав, цитую, «Не думаю, що Сильвіо їде сюди по некі гарантії демократизації. Що да демократії, ми можемо ще з всім тим поділитися гетим даром. Конец цитати.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой свобода.org/м.
Найди свободу в телефоне.
Свобода.org/м. Свобода, якая завсёды с тобой.
З вами Радіо Свобода на гадзіннику 7:39. Сёння депутаты Палаты прадстаўнікоў абмяркуюць у першым чытанні змены ў выбарчае заканадаўства. Прадстаўляць ім новы законапраект будзе асабіста старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Калі ўсе дапаўненні і змены дэпутаты ўхваляць, то трэба будзе скарэктаваць 2 законы і 40 артыкулаў выбарчага кодэксу, расказвае Владзімір Глот.
Александр Лукашенко днями заявил, мытный союз – это передусім наймацнейшая подтримка для России. А литерально за тыдень до гэта, ён же резко обвиновачил урад, які мало дбая про белорусские интересы у гэтым новоутворенні. Аналитики говорят, белорусы наибольше чуют недоречности мытного союза праз автомобили. Теперь мыта на уживанные легковые импортные авто у Беларуси у некалькі разов меньше за российское. Переходить на белорусские сплаты российцы не хочет. Их утримуют от гэта велизарные складанности своего автопрому. Их это публично признал сябра Совета Федерации России Анатоль Васьков. У середине кастричника он приезжал у Менск. И тады, отказываючи на мое питание на конт махчимого супольного мыта, Спадар Васьков выказался так.
Пошлина пошлиной, но надо ли поддерживать своего собственного производителя. Потому что в Российской Федерации идут те процессы, которые называются сокращениями, изыскание других рабочих мест и так далее, другие социальные проблемы. Для Российской Федерации важно не просто поддержать, а помочь нашим товаропроизводителям, которые выпускают легковую технику.
А вось перший намесник міністра замежных справ Беларусі Ігор Петрашенко звязвае з мытным саюзам тройкі, так бы мовіць, еўрапейскія чаканні.
Три государства активно решают вопрос о непосредственном применении решений органов таможенного союза, имеющих обязательный характер для сторон по опыту Евросоюза.
Экономіст Ярослав Романчук лічыць параўнанне нового утварення з еўразвязам на агул некарэктным. Хотя эксперт не сумняецца, сёння усе документы мытного союза будуць подписаны.
Але она ніколі не стане сапраўднай дамовай, якая бы дзейнічала, якая б ператварыла нашы тры краіны ў мытны саюз. Прадстаўнікі МІДу, Міністэрства замежных справ, казалі на круглым стале, які быў праведзен на мінулым тыдні, што для них таможны саюз гэта безумоўна толькі саюз энергетычны. А Медведзеў і Пуцін сказалі, што газ і нафта не з'яўляюцца таварамі мытнага саюза.
Эксперт так само называет такие лічбы. Энергоносьбіты у гандлі трох краін займаюць аж 40% усяго товаразвароту. І мытны саюз, які пакідае такую велізарную колькасць грошай паза сваімі рамкамі, ніяк нельга назваць паўнавартасным.
Расказваў Уладзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гутарка за круглым столом у доме літаратара будзе прысвечаная кнігам, якія гучаць. Сярод удзельнікаў перадачы супрацоўнік гуказапісвальнай кампаніі Белтон Медыя Валерый Мазынскі.
А актор з рэжысёрам ад пачатку да канца твор увесь пралічваюць, праглядаюць тэмпарытм, праглядаюць звыш задачу. Та як у спектаклі, та маленькі спектакль прачытаць паэму пра бацьку, это маленькі спектакль зрабіць.
Дом літаратара ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. А зараз Валер Каліноўскі працягвае расказ пра меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі.
Серада, 2 снежня, у Центральной науковой библиотеке Академии наук открыется выстава декоративно-прикладной творчести инвалидов по зроку. Выстава примеркованная до 85-годзя Белорусского товариства слепых и Международного дня инвалидов, який отмечается в четверг 3 снежня. Кампанія «Будзьма беларусамі» разам з лабараторыяй «Новак» і інстытутам «БІС» у гатэлі «Менск» ладзяць прэзентацыю свайго праекту «Чым нам ганарыцца гістарычная памяць, нацыянальныя героі і брэнды вачамі сучасных беларусаў». У «Менску» адбудзецца футбольны матч Лігі Еўропы «Батэ Барысаў» «Бенфіка Лісабон». Калі «Батэ» выйграе, у яго застануцца шанцы на выхад у наступны раунд турніру.
Четвер, 3 снежня. Центр деловой эдукации Белорусской гандлёво-вытворчай палаты проводит первую в Беларуси SEO-конференцию, присвеченную оптимизации пошуковых систем у интернете под назвой «Просовывание сайтов у белорусском интернете. Перезагрузка». Конференция пройдет у Национальной библиотеки Беларуси у четвер и в пятницу. В четверг представники литовских компаний проведут встречу с предпринимальниками Беларуси в рамках супольного проекта «Перспективы гандлёво-экономичного сотрудничества помеж предпринимальниками Литвы и Беларуси». Встреча отбудется в будинку литовской амбассады у Минску.
Валер Каліноўскі познайомив вас з меркаванымі падзеямі гэтага тыдня у Беларусі. Ви слухаєте радіо «Свобода» на гадзінніку амаль 7.45, і зараз В'ячаслав Ракіцкі нагадає апошнія падзеі апошняга дня.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сярод пацярпелых у катастрофе ў Расіі на цягніку «Неўскі экспрэс» ёсць і грамадзянін Беларусі. Пра гэта паведаміла журналістам міністр аховы здароўя Расіі Таціана Голікава. Цягнік быў падарваны 27 лістапада, загінулі як найменей 26 чалавек, каля сотні параненыя. 29 лістапада ў Менску ва ўрочышчы Курапаты адбылося памінанне ахвяру сталінізму, прысвечанае 89-й гадавіне слуцкага збройнага чыну. Каля 20 чалавек пад бел-чырвона-белымі сцягамі ўсклалі кветкі да мемарыяльных знакаў. Сёння ў Менск з афіцыйным візытам прыбывае прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлісконі. Ён правядзе перамовы з Александрам Лукашэнкам. Гэта першы прыезд у Беларусь лідара заходняй дзяржавы ад 1994 году. Сёння Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу пачне разгляд змены ў выбарчы кодэкс, накіраваны на дэмакратызацыю выбарчага права. Змены прапанаваныя цэнтр выбаркамам і адобраныя Александрам Лукашэнкам. Сёння ў Менск прыбывае кіраўнік генеральнага дырэктарату дэмакратыі і палітычных пытанняў Жан-Люі Ляран. Ён правядзе сустрэчы з урадоўцамі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Беларусі. 29 лістапада ў Барысаўскім раёне на могілках ля вёскі Студзенка адбылася жаломная цырымонія з нагоды 197-х угодкаў бітвы на рацэ Беразіне. Амбасадарка Францыі Мірэй Місо прапанавала ўшанаваць памяць вайскоўцаў і грамадзянскага насельніцтва ўсёй Еўропы, загінулых у часе трагічнай рускай кампаніі Напалеона. 7 медалёў, залаты, 5 срэбных і бронзавы заваявалі беларускія спартоўцы на чэмпіянаце свету ў цяжкай атлетыцы, які адбыўся ў Паўднёвай Карэі з 20 да 29 лістапада.
В'ячаслаў Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 7-9, у горадні і Гомелі плюс 4-6, у Віцебску, Магілёве і Менску 3-5 градусаў цяпла, па ўсёй краіне без ападкаў.
Доследы «Свабоды».
Грамадскім рэдактарам мінулага тыдня быў выдавец, публіцыст і даследчык Анатоль Тарас. Значнае месца ў напісаных і выдадзеных ім кнігах надаецца даследаванню беларускай ментальнасці. Не выпадкова таму спадар Тарас замовіў нам падрыхтаваць доследы, чаму беларусы дзеля дасягнення пэўных мэтаў у розных сферах жыцця замест наўпроставага шляху часцей аддаюць перавагу кружному, абходнаму. Адказы шукаў журналіст Александр Байчун.
Спадар Тарас лічыць прывязанасць беларусаў да так званых абходных варыянтаў дасягнення пастаўленай мэты вельмі адметнай рысай беларускай ментальнасці і псіхалогіі. А дзе? У чым яе карані? Размаўляем з філосафам Алесем Антіпінкам.
Гэта адна з тых рысаў, якая сфармавалася падчас каланіяльнай сітуацыі, у якой беларусы патрапілі пасля падзелу Рэчы Паспалітай. Пасля здушэння двух паўстанняў беларусы фактычна адмовіліся ад хоць якой канфронтацыі з каланіяльнымі ўладамі. І таму не наўпроставым шляхам дасягнуць мэты сталася адной з мадэляў паводзін. Таму я б не сказаў, што гэта хіба, гэта хутчэй адзін са спосабаў адаптацыі да той сітуацыі, калі адкрыта наўпрост немажліва дасягнуць нейкай мэты.
Удакладняю апошнюю тэзу спадара Антіпінкі ў аўтара ідэі гэтай перадачы. Выдаўца даследчыка Анатоля Тараса. Прашу патлумачыць на нейкім, хай сабе і кур'ёзным, але зразумелым кожнаму прыкладзе, у чым выяўляецца жаданне сучаснага беларуса-шараговца рабіць нешта не наўпрост, а кружным шляхам. Як у народзе кажуць, ісці не дорогой, а городами.
Наприклад, некий мужчина кохає жінку. У його є можливість підійти до неї і сказати: «Я тебе кохаю». Это про мой шлях. А навошто так казати? У його такі поводження. Каб яна сама здагадалася, што падабаецца.
Да ўжо спадару Тарасу, што гэтак робяць, да і рабілі не толькі беларусы. Паўсюль такого набачыце. І ён, аднак, стаіць на сваім. Найбольш тое ўласціва тутэйшым. Пераводжу размову да імітральна супрацьлеглую, палітычную сферу.
Давайте поглядим на нашу оппозицию политическую. Как отбивается вот это імкнення прийти до своей мети не на опростки, а покручистым, звилистыми, некими такими кроками, некими такими стежками левыми, правыми. Вот у чем это выявляется?
Не могу сказать прямо народу, что вот мы хотим того, 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 потребуем этого, этого. Чи соромятся, чи боятся, чи еще что-нибудь. Это есть окольный шлях. Ну, например, скажу там, демократы, добрая демократия. А что такое демократия у моем районе, у моей вёске? Что такое демократия для каждого особенного человека? Я лепше буду жить материально, альбо горш. По науковцу верю, что коли будет меняться улада, люди будут жить горш. Они этого не кажут, а это так. Альбо злочинству будет больше, чем меньше. Больш, бо менш будзе кантролю. Аб гэтым маўчаць, а трэба прама казаць. Атрымаем гэта, а пацерпім тут. Няма гэтага, я такога не чую. Гэта таксама адлюстроўвае імкненне да акольнага шляху, на мой погляд.
Спадар Тарас лічыць, што абходныя дарогі выбіраюць і ўдзельнікі вытворчага працэсу. А якраз зараз у рэдакцыю трапіў ліст для прэсы калектыву талачынскай тэкстыльнай фабрыкі, які абураецца паводзінамі былога дырэктара. Той вёў адмысловыя перамовы з нейкімі нібыта інвестарамі наконт часткі абсталявання і плошчаў за спінай калектыву уласнікаў. Людзі лічаць, хацеў стварыць прыватнае прадпрыемства, нажыцца за іхны кошт. Размаўляем з грамадскім актывістам Мікалаем Петрушэнкам, да якога рабочыя звярнуліся за юрыдычнай дапамогай.
Только уже, когда директор сошел, задним числом уже они сгадали ягоные грехи. Все в звычайном жадании не имеет неприятностей от человека, который володает реальной уладой.
В студене, або в лютом 2008 году, эти люди, 51 человек, пришли в райвыконкам, и при живым директоре они сказали: «Ратуйте нас, мы не можем получать ни заработной платы, ни дитячей допомоги». Але ж улада не подтримала, тому в их руки опускаются.
Практычна ўсе нашыя суразмоўцы звярталі ўвагу якраз на гэты чыннік. Шмат каго на кружныя шляхі паштурхоўвае менавіта вертыкаль. Гэтае кружэнне, абходныя манеўры патрабуюць шмат высілкаў. І ў выніку большасць здаецца, асабліва калі справа тычыцца нейкіх грамадскіх клопатаў. Гутарым з вядомым у КПЛ праўдашукальнікам Віктарам Дашкевічам.
Отправил фотоздымки. У нас теплотрасса идет по земле. Экономия называется. Так она голая. Никакого утепления на трубе. Тепло по ветру идет. Вырвался был с моей ЖКХ. Сидит заваха на местнице по идеологии этого директора. А вы, мовляв, за это не платите. У вас там лечильник на доме стоит. Вот вы за то и платите. А кто за это тогда платит? Молчите, воды в рот. С бюджету. А бюджет-то откуда? Молчать. Но настолько запуженные.
Ці ёсць сапраўды гэтае жаданне дасягаць мэты не наўпрост, а праз многахадовую камбінацыю, сэнс якой у тым, што так яно больш бяспечна.
Я вот і хачу не проста нарысавацца. Я неяк хачу абвуціць тых людзей, каб яны трохі як-небудзь да задумаліся, што яны тож людзі.
Калі ісці ад прозы жыцця, дык у сённяшніх варунках шмат каму не да грамадскага ці грамадзянскага, калі трэба змагацца за кавалак хлеба для сям'і. Ну, а як узяць 250 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў, якія не на кантракце, маюць уласную справу, усякую такую уласнасць? Гэтыя чаму абіраюць не самы бяспечны для сябе кружны, абходны шлях? Разважае Віктар Гарбачоў, лідар зарэгістраванай ва ўкраіне арганізацыі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва».
Власть устанавливает такие жесткие рамки действия, что в результате предприниматели работают черным налом, в конвертах работают, начинают искать где-то какие-то обходные пути, потому что в случае, если они будут полностью исполнять законодательство, то в целом предпринимательство не должно, по идее, уже было существовать.
А что будет, коли держава пропонует правила гульни, как у той самой Польши, в Литве, и навод российские правила? И они что, тогда автоматично откажутся от так званой своей химии?
Нет, этого не произойдет, потому что за 15 лет существования предпринимательства в Беларуси сложился кривобокий характер. У них уже заложено в крови, то надо обойти.
Однак час ідзе, усё мусіць мяняцца. Ці бачныя нейкія змены ў беларускай кружной псіхалогіі прыняцця рашэнняў і дзеянняў? Філосаф Алесь Антіпенка.
Калі большасць беларускіх грамадзянаў адчуюць сябе свабоднымі і суверэннымі асобамі ў незалежнай краіне Беларусь, тады і знікне хоць якая неабходнасць у выкарыстанні падобных мадэляў. А любы падпарадкаваны чалавек заўсёды будзе карыстацца вось гэтымі ненаўпростымі шляхамі і спосабамі рэалізацыі сваёй мэты.
Гэта было меркаванне філозафа Алеся Антіпінкі пра беларускую ментальнасць. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
У Мянску 7 гадзін 55 хвілін і зараз на чарзе наш гадавы праект «Барды свабоды». На працягу тыдня Зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта Аляксей Галіч.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Зіму, шановныя слухачы, мы сустракаем у кампаніі з краязнаўцам, фалькларыстам і бардам Аляксеем Галічам. Напэўна, ніхто так пранікнёна не спявае песні на тэмы выгнання, як гэты спявак, бо шмат ягоных сваякоў было рэпрэсавана. Радавыя карані Аляксея знаходзяцца далёка ад Беларусі, на паўночным Каўказе. Ягоныя продкі – церскія казакі. І ўжо не першы год Галіч калясіць па Расеі ў пошуках далёкай і блізкай радні.
Напэўна, я шукаю сябе. Сябе то, што адчуваю, што мне не хапае роду, не хапае традыцый сімейных, якія сапраўды былі багатыя, і мае сваякі былі незвычайнымі людзьмі, то есть якімі можна ганарыцца. Былі сваякі, якімі і не вельмі так паганарышся, ну і гэта прыемна ведаць. І таксама вывады нейкія робіш.
Што там, злачынцы былі нейкі, ці што?
Не, проста не хацеў бы прыклад браць. І... Хаця ў жыцці так атрымліваецца, што оно ўсё, маё жыццё пацвердзіла, што я іх нашчадак. Что некі паралелі ёсць, фактурныя паралелі. Таму это як бы жывіць, это перспектыву стварае для цябе. Гэта веданне каранёў і веданне людзей. Чаму блізкія для мяне песні Новіка Піюна альбо Тодара Лебеды, мінорныя, лірычныя, звязаныя з тугой парадзіме, таму што сям'я якбы не была на адным месцы, у розныя эпохі кудысьці высялялася. Асабліва мне, ну, на памяці гэта ўспаміны бабулек у Кіславодску пра тое, якім быў мой прадзед, таксама Алексей, быў кавалём, якога все паважалі. І нават ён смог вылучыцца, калі быў на паселеннях в Коме 10 год. Там все ж самі зэкі, яны самі все будавалі, і казармы, і все прылады. І от вялікі млын паламаўся, і ён, як каваль, ён, ну, гэтыя камяні паламаныя, жорны гэта, ён змацаваў сваім металам. І за гэта яго гатовы былі выпусціць. Але па той прычыне, што шла вайна, ну, ён адбыў весь тэрмін. Ну, і лёс яго дзяцей, то есть маіх дзедоў, таксама оказаўся не такі вот нешчаслівы, таксама рэпрэсаваны. Спяваючы гэтыя песні, канешне, наварочваюцца слёзы, але пры выкананні песень ні ў якім разе нельга паказваць эмоцыі, але вот на гэтых песнях, ну, неяк адольваюць нейкія эмоцыі і сапраўды пракручваюцца все беды, все нейкія асацыяцыі так.
не еду я, мой любый родный край. Опошний раз на Нивы подивлюся, скажу опошняе, родимый я, бывай. Опошний раз на Нивы подивлюся, скажу опошняе, родимый я, бывай. Травой пожелклою сухие сеножати, от ветру в осень скосунна шалястя. Бы одинокая заплаканная мати, хавае родное опошняе дитя.